Radio Enciklopedia.
Аз знам, че нищо не знам.
Спомняте ли си стихче от Петко Славейков?
Орел и рак и щука, не зная по каква сполука, таква си им работа дошла, да теглят заедно кола. Това е супер. Всички са орел и рак и щуки.
Сидяли, се борадих, всичко друго смятах грях. С тях и себе си забравих, на света свят не видях.
И това е чудесно. Смятам, че е абсолютно пример за нашето съвремие.
Опак стана този свят, само този, той е богат, той е личен и познат, той е сват и кум и брат.
Това го казва Славейков, обаче е с пълна сила в действие в нашите времена.
Песните и стиховете са на около 140 години. Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Това пък е Славейков, събирача на пословици. Записал 17500 народни умотворения. Поет, писател, етнограф, журналист. Издал 60 книги, вестници и списания. Превел Библията. Сигурно има много неща, които не знаем за него. Ако дядо му е Рачо Чахлария, а баща му Рачо Казанджията, защо не се казва Петко Рачов Рачов, а Славейков? Вярно ли, че върху неговата кухненска маса е подписана Търновската конституция? И защо даже чехът Константин Иречек определя живота му като същинска одисея? Личностите отблизо. Случайно ли едно от най-оживените места в София се нарича площад Славейков? Има ли в столицата музей на този именит българин? Аз съм Петра Талева и в днешната радиоенциклопедия ви предлагам да потърсим отговорите заедно.
Щат Славейков от Софиянци не се свързва с славейковци, а се свързва с книжния пазар.
Намираме се на Славейков, има книги.
Най-богатия избор е тук.
И всичките го знаят, и чужденците идват специално тук да пазаруват.
Е, в края на пазара може да отидете да видите паметника на Славейкови баща и син. Площад Славейков, то е направено на името на славейковци. И реално в тяхна памет, и като погледнете от историята, можем много да сме им благодарни за това нещо. И не, в София мисля, че няма техен музей.
Наистина ли няма музей на Славейкови? Внимателно оглеждаме площада.
Днешният площад Славейков, пазара на книги, не е бил такъв преди 130 години, когато София става столица на България. Това е улица Самоковска, която води към град Самоков, а площада се е наричал кафене Баши, защото тук се е намирало най-голямото кафене на София, всъщност една дъщена барака, в което са се събирали столичани, за да обсъждат важни политически обществени въпроси, да изпият кафето си, да изпушат един чебук. Затова от тук са минавали много търговци на чебуци, имало и от хехлибара, имало и дървени. Това кафене Баши дава името и на площада. Типичен софийски пейзаж, кална улица, защото по Солунска е минавала една река, която се е разливала на площада и прашна през лятото. На този площад, може би най-забележителното нещо, освен кафене Баши, е и къщата на Петко Славейко, защото тя е била тук, се кръщава площада. Къщата се е намирала на мястото, където сега е номер 10 на площад Славейко. Срещу нея е имало джамия, която след освобождението е приспособена за печатница. Там са се печатали първите княжески важни документи. Всъщност кафене Баши е било опряно на къщата на Петко Славейков. След участието си в учредителното събрание, той идва с цялото си семейство да живее тук. Купува къщата от един турчин за 4000 тогавашни гроша. За съжаление плаща след това още веднъж, защото хитрият турчин я продава на доктор Странски. И след дълги съдебни дела, човек, интелектуалец, не пази крепостния акт и Петко Славейков е принуден да я плати втори път.
Петко Славейков е роден на 17 ноември 1827 година във Велико Търново. няма спомени от майка си. Скоро след раждането тя умира. Бащата не говори за нея, особено пред мащехата. Нищо, че е дребен, мълчуганът е тегуба. Подмятат го от човек на човек. Така става и с образованието му. Малко при един даскал, малко при друг. Българи, турци, гърци. Кой го учи на патриотизъм? Вижда Велчовата завера, когато е само на 8 години. Случайно попада на Паисиевата история, сам решава да я препише. Расте и се лута, дали да е калугер или казанджия. Веднъж в близкото село Вишовград, откъдето родът на майка му, чува Славей. Толкова е впечатлен, че решава да смени фамилията си на Славейков. На 16 години става учител в Трявна. Към момите е свенлив, че даже те го ухажват. В обществените дела обаче е бунтар. Още не знае поговорката «Юнак прави, юнак тегли».
Той пише иронична пародия, насочена срещу гръцкото духовенство и най-вече срещу търновския владика Неофит. Оттам започва едно гонене на Петко Славейков и дългата ръка на гръцкото духовенство го настига. След дълги митарства през 1849 година се установява в Трявна. Прави много неща за Тревненското училище, въвежда нови методи и през 1853 година той, както сам казва, се годява, защото получава китка от едно черноко момиченце. Тя всъщност е Ирина Райкова, дъщеря на един от най-знатните тревенски чорбаджи Иван Райков.
Тази дадена китка завършва с брак, нещо много смело в уния години.
Да, и понеже Петко Славейков като учител обикновено е безребърник, без средства, без пари, казва, че дори за да се ожени му подарили нов чифт чорапи.
Тесто, доколкото разбирам, също е бил щедър.
Да, и понеже те нямали къде да живеят, Иван Райков им предоставя много хубава тревенска къща, в която те заживяват, и тази къща и до днес съществува. От 1964 година е музей. Това е втория музей на Славейковци. Там се ражда девете деца. Един син Райко, за който бащата казва, че умира поетът в семейството, го губят на 17 годишна възраст, просто крехко здраве. Иван Славейков, най-големия му син, Рачо Славейков, Христо, Донка, най-голямата дъщеря, и най-малките в семейството, Пенчо и Пенка.
За жена му Ирина казват, че била с твърд характер. Пропускат да добавят и много търпелива. Мъжът и вечно на път. Видин, Враца, Плевен, Берковица, Лясковец, Габрово, Бяла, Елена, Никопол, Лом. Славейков събира пословици. При драматично пътуване по Дунав обаче има и премеждия. Спасява се, но дисагите потъват, а с тях и първата сбирка. Сякаш вечно е урисан да започва отново. При Стара Загора, по време на руско-турската война, градът е опожарен, огънят поглъща и втората му сбирка. Както ще напише в едно стихотворение, той да ти е все в ума. Опитай се пак. В София семейство Славейкови се надява на спокойствие, но одисеята продължава.
В тази къща гостуват много наши писатели, обществени дейци. По улица днешната Левски си е купил наблизо къща и Петко Каравелов. В близо се живеел и Драган Цанков, и те така са ги наричали кафене Башийската тройка. В тази къща идва и Константин Иречек. И в своя български дневник той написва: хубава, чистичка къщица, приветливо домакинство, възпитани деца и масивна госпожа. Едно тукашно старобългарско семейство. Къщата е много добре описана в спомените на Светослава Славейкова, която е отраснала тук. След смъртта на майка си и на баща си, тя е осиновена от Леля си Донка, другата дъщеря на Петко Славейков, и с нея отраства в тази къща. Къщата е съществувала до 32-а година, когато е съборена, а 30-та година Рачо Славейков я продава, за да изплати неплатени дългове. Слава Богу, семейство Славейкови пренася почти всички мебели в новия си дом на Раковски 138 в партерния етаж. Там заживяват всъщност Донка Славейкова и Светослава Славейкова, а по-късно, 59-та година, тя се превръща в музей на Петко и Пенчо Славейкови, дарена от Светослава Славейкова. И така е съхранена атмосферата.
По какво се приличат французинът Бълзак и Славейков? Например, че сядат да творят само ако има кафе. В музея на улица Раковска слушаме Здравка Никовска.
Това е голямата гостна стая на апартамента с оригинални вещи на Петко Славейков. Те са свързани преди всичко с цареградския му период. От 1854 година, по покана на мисионера доктор Лонг, той за пръв път посещава Цареград. Например, ще видим часовника на Петко Славейков с два циферблата, показващ европейското и ориенталско-турското време. На него му е било много полезно, когато е получавал депешите и ги е публикувал в своите издания, вестник Гайда, вестник Македония. Един интересен възрожденски предмет, който се нарича Дивит. Петко Славейков почти до края на живота си пише с паче перо своите любовни, бунтовни стихове, своите статии в защита на българското училище, на българската черква. В този предмет, който виждаме тук, има две прегради, значи можело да се постави два цвята мастил. Също така джезвето, с което Петко Славейков се е варил по 10 на кафета на ден, смелничка за мелене на кафе. Интересен предмет е тук едно звънче, с което семейството се събирало за обяд, за вечеря, други сервизи. Има кутийки за емфие, да смърка емфие. Когато дойдат ученици, аз не пропускам да им покажа кутийките за емфие и тук настъпва оживление. Става им още по-интересно.
Продължаваме обиколката и търсим знаците на следосвобожденска България.
Можем да видим още интересни предмети, свързани с живота на Петко Славейков. Картина на Иван Христов. Картина на къщата на славейковци в Трявна, където са живяли. Отзад има един широк чертак, на който Ирина Славейкова поставила стана си, тъче почти денонощно, за да може да изхрани многобройната си челяд. Тя била една такава корава българка. Върху нейните плещи падат цялата тая тежест върху отглеждането на и възпитанието на децата им. Всички те поемат по пътя на баща си. Иван Славейков е депутат, учител. Той учителства заедно с Петко Славейков. Христо Славейков също, Рачо. И те всички пишат приказки, статии, журналисти са. Изобщо те следват пътя на своя знаменит баща. А вече да не говорим за големия поет, всъщност, който се ражда в семейството, Пенчо Славейков.
Миналото не се връща, а се преглъща. Българска поговорка. Имал ли Славейков врагове? Да, но един от тях доста симпатичен. Казват, че войната помежду им пламнала отдавна заради жена и то чужденка. Тя пък взела, че отхвърлила и двамата. Обаче враждата останала, поне за Славейков. Той започва да громи неприятеля в пресата. Нарича го отровен от горести, злоба и отчаяние. Предизвиква го даже на дуел. Хвърляйте ръкавицата и аз няма да откажа да я приема. Във вестник Народен глас опонентът заявява: няма публично да отговоря, защото младостта и бъдещето могат да бъдат великодушни. Младокът е на 34, другият на 57, наричан дядо Славейков. Клюките следят смешната война. Зад нея се крият различни причини. Политически, двамата са от различни партии. И творчески, в новата българска литература на върха има място само за един. Все още начело е Славейков. Опонентът обаче е по петите му. А дали ще приеме дуела? Да, и дори избира за място брега на Марица, а за оръжие приятелска трапеза с любимото на Славейков Стани мъжко вино. Какъв съперник само? Самият Иван Вазов. На политическата сцена животът обаче е друг.
След като Петко Славейков е участвал активно в Великото народно събрание след освобождението в подписването на Търновската конституция. Тук има два предмета. Едно от трите запазени табла в България, на които са ликовете на всички народни представители, участвали в Великото народно събрание. Петко Славейков е назначен като депутат от квотата на княз Дондуков Корсаков. Пише речи, горещ привърженик е на Конституцията. И когато се постига общо съгласие за подписването, и това става през април, той стича до дома си в Велико Търново, взимата си обикновена кухненска маса и тя влиза в историята с това, че на нея са положили подписите си народните представители. До края на живота си той остава верен на Търновската конституция и затова в последните години от живота си е преследван, интерниран в Трявна, после в Пловдив, защото той се обявява и против суспендиране на Търновската конституция. Дори го обвиняват в някакви злоупотреби, този чист възрожденец, който никога не е взимал и грош от чуждото.
Днес гостите на музея не могат да се начудят. Депутат, два пъти министър и толкова скромна обстановка. И като разбират кое минава за лукс, клатят глава.
Това е една виенска гарнитура, която семейството купува, когато вече се замогва малко. Това става годините след освобождението. На два пъти Петко Каравелов, който е приятел и съидейник, съмишленик на Петко Славейков, става министър-председател и го кани в кабинета си. За кратко Петко Славейков е министър на просвещението и министър на вътрешните работи. През 1884 година той за втори път е министър на вътрешните работи, но сам подава оставка. Тук е събрана малката скромна библиотека на Петко Славейков. Енциклопедии, периодични списания, за които той е пишал, библиите, които е редактирал. Това са огледало в сребърна рамка. В нишата е скромното миндерче, на което Петко Славейков си е почивал. Също така един портрет, неговата настолна лампа и часовника, който казва, че е спрял в часа на неговата смърт. Той умира в 11 часа вечерта и часовника спира по това време. Последните години от живота му с пачето перо в ръка, но трудно пише. Към края на живота си е огорчен. Политическите нрави в България го смачква тези гонения, тъй като той е русофил и болен. Си отива този свят на 1 юли 1895 година.
Пристъпваме към другата стая.
Това е скромният кабинет на Пенчо Славейков. Така както той е бил подреден по спомени на неговите близки, в малката къщичка на площад Славейков 10. Тук е неговото скромно писалище, миндера, на който си е почивал. Винаги над главата му е стоял портрета на неговия баща, на Петко Славейков. Любими руски автори, Толстой, Пушкин, Горки. Тъй като Пенчо Славейков 6 години е следвал в Лайпциг, увлича се по западноевропейската философия. Оттам започва събирането и на неговата голяма библиотека. Тази тази библиотека е наброявал около 6000 тома. Взима ги и когато има пари, си плаща книгите и веднага слага своя печат в библиотека Пенчо Славейков. Част от тях са загубени след неговата смърт, част от тях са продадени. Тук са запазени в музея около 2000 тома на 9 езика. Тук един от бастуните му. Тук са уредите за масаж на ръцете, за да може да пише. Даже казва, че е връзвал тежести на перодръжката си. Също така много интересен предмет е един туалетен прибор, подарен му от неговата братовчетка Нина Вълнарова. Бил е влюбен в нея и посвещава първата си стихосбирка «Мамини сълзи». По-късно той се отрича от тази своя стихосбирка, защото смята, че тази стихосбирка е под голямото влияние на Хайне.
Може би някоя от книгите крие другата несподелена любов на Пенчо Славейков към негова състудентка по време на учението в Лайпциг. Видимо е обаче присъствието на третата голяма любов към Мара Белчева. В апартамента има нейен портрет. Тук не се сипал звезден прах, както в дома на доктор Кръстев или у французойката Мария Стойчева Лабрам, пианистка и учителка на столичния хайлайф по добри обноски. Пенчо можел да бъде забелязан и в обкръжението на Великата четворка. Доктор Кръстев, Петко Тодоров, Пейо Яворов и Пенчо Славейков винаги имали запазена маса в кафене България. Трудно е да си представим, но е факт. Хладният европеец, мистик и философ Пенчо Славейков бил страхотен шегаджия. Имал невероятно чувство за хумор. Признава, че болестта го прави поет. Преди това играе, пързаря се върху лед, прескача уроците.
От Петко Славейков, любимото ми стихче е «Пенчо бре чети, Пенчо не чете, Пенчо бре учи, Пенчо пак не ще, търси да яде, няма откъде». Стихчето, което много често повтарям на сина ми.
Литературният талант на бащата е продължен от Пенчо Славейков. Благодарение пък на Светослава, дъщеря на Пенка, днес има музей на семейството, но Светослава няма деца. Посетителите на музея често питат, и все пак от многобройната фамилия с 9 деца, има ли внуци и правнуци Петко Славейков?
От всички деца на Ирина и Петко, само Христо Славейков продължава рода. И до ден днешен, тук в музея, идват техни правнуци, които са се пръснали по света. Дойдоха млади хора от Канада, които са правнуци на Христо Славейков.
Милена, внучка на Христо и правнучка на Петко Славейков.
Преките потомци, те са от сина Христо, от тях сме жили само двама, аз и брат ми, Христо Славейков и аз съм Милена Славейкова. Моя брат е електроинженер, а пък аз съм историчка. Праправнуците на дядо Петко, те са 12 на брой. Има химик, инженер, математик, филолог, има икономист. Моите деца, Андрей и Павел, един е филолог, другия е математик. За съжаление, никой не се занимава с литература. Филологът и той не се занимава с това нещо. Той се занимава с компютър. Има рок-музикант.
Откриваме и рок-музиканта. Единствен за сега носител на името Петко Славейко.
Една от най-хубавите поговорки е първата, която той е събрал в своята колекция. И това е «Да би мирно седяло, не би чудо видяло». Казвам ви го аз, Петко Христо Славейков, предпоследно поколение Славейкови. Съм музикант в рок група и се занимавам с това вече от 12-13 години. Поговорката «Да би мирно седяло и не би чудо видяло» някога ми помага. Баща ми много пъти я давал примери и позовавайки се на Петко и на Панчо Славейков.
Още нашепнати тайни, които обикновено остават само в семейството. Как юристът Христо, дядо на Милена, помогнал да започне творческия път на друг голям българин – Владимир Димитров, майстора.
Моя дядо, който е бил съдия в Кюстендил, При него като писар тогава е работил Владимир Димитров майстора. Но вместо да пише прошения, той много рисувал. И дядо ми заедно с още един друг съдия, когато виждат, че това момче е много талантливо, то просто не става за писар, че трябва нещо да му се помогне, тогава те с другия съдия Кюстендилски му издействат една стипендия да учи в дисциплинарното училище в София. Така че дядо ми така има един принос в това отношение за развитието на майстора въобще, за израстването на Владимир Димитров майстор.
Какви ли не слухове и загадъчни въпроси ще чуете сред грохота на днешния ден? Казват, че в музея на Славейкови дошъл странен гост. Държал се така, сякаш всичко в този дом му е добре познато. Протягал ръка и палил лампи даже от скритите контакти. А няма данни друг да е обитавал апартамента на Светослава Славейкова, преди да превърне дома си в музей.
Аз не съм чувала някой друг да е живял в тази къща, но може би е било така. Говори се, че писателят Антон Дончев като студент може би е живял там на квартира. Но дали е вярно, не съм го срещала никъде в сигурен източник.
Няма грешка, гласът, който ще чуете, е на писателя Антон Дончев.
Живял съм в апартамента, който сега е музей на Славейкови, от 48 до 51-52 година, но и след това съм идвал за ден-два от провинцията като гост на хазайката ми Славейчето. Много подвижна, много мила, когато бях злени, вареше разни чайове, а големите празници беше, когато ме черпеше по някакъв сладки, защото бяха толкова гладни години, че трябва да загубя много време да обясня на младите хора, какво значи човек да е гладен. Вълнувах се, защото аз по това време пишех вече стихове, то доста усилено. Пенчо Славейков носеше образа му за мен някакво чувство на божественост. Той носеше нещо изтънчено, нещо европейско. Изпитах преклонение.
Песен на паричката ми. Изворът на белоногата. Колко различен може да бъде сатирикът, баснописец, етнограф и политик Петко Славейков. Същият, който с много нежност написва «Хубава си, татковино, име сладко, земя рай». По нея се пресичат пътеките на познатите и неизвестни Славейкови потомци. Личностите отблизо. В поредицата днес ви представихме музея на Славейкови в София.